Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Hemen gaituzue, astero bezala, Agustin, nineu Agurtzane eta Josu teknikalanetan, zueri astebururako plan zehatzak aurkezten saiatuko gara, geroxiago, Xavier Lausirika ere eta Mientxo Molfort etorriko dira, beraien proposamenekin. Hasiko gara beraz, asteburu honetarako proposamenarekin. Kaixo, Agustin?
Kaixo, arratsaldeon bai.
Zemodos?
Ondo.
Ondo, pasaren asteburua, zelan joan zan?
Ondo, bai.
Ondo, zer berezirik, aipagarririk?
Ba, indaba jana eta gero Bizkaiko kanporaketarako bertso saioa.
Egon zinen, bai, eta, zer moduz?
Ikustera egon ginen.
Eta?
Ondo egon zan, bai.
Bueno, espero zan emaitza edo ez?
Nik espero nuen, Joseba Barrenderen...
Zailkatzea,
baina ez zuen lortu.
Bueno.
Eta, bueno...
Txarto aritu zen, nela? Txarto aritu
zen? Ez, ondo aritu zen, baina beste batzuko beto antzaden, ez? Nik ez dakit puntuak eta aldetik nola egiten den, baina, bueno...
Ba, urrengo batean izango da orduan, ez?
Bai.
Bueno, ba, beste barik, hori pasaden asteburuan izan zena, eta datorrenean zer daukagun edo zer eskaintzen dizuegun, gitxi barru, zuen esku. Horain txasiko gara?
Bai.
Bueno, ba, azteko beraz, asteburu honetarako txango edo irtera proposamena eskaini nahi dizuegu. Aroak berea darabilela dirudi, aldatu da, sartu da hotza, jarraitzen dau, hegoaiziak, eta asteburu honetan ere, itxuraz badirudi behintzat, aterri eutziko diola. Beraz, hala bada, mendira, basora, inguruetara... Osteralditxo bat egitera irteteko, aukera izango dugu. Asteburu honetan, kanpora joateko asmorik, Agustin?
Ez daukate plan zehatzik eginda, baina behar bada ataralditxo bat, bai.
Ba, eguraldiak laguntzen badigu eta Javier Lausirikak dakarren proposamenarekin, ia nonbaitera joateko plana edo aukera daukagun. Ia ba.
Bueno, Agurtzane eta Agustin, mila esker, gaurko saio edo saio edo ideia txukun horiek ekartzeagaitik gure ingurura eta benetan gutxienez hori, errezeta hori ekartzea ba oso baikortzat jo behar dugu, ezta? Azalore kitxea hori dastatzeko sasoia eta bada batez ere kontuan hartzen baldin badugu, aste honetan San Martinen inguruko jaiak eta bizi izan ditugula eta nahikotxo kolesterol esaten den bezala ba, metatu dugula gure gorputzetan, beraz baraurik egotea ez da ona, baina nola baiteko garbiketa egitea hainbeste kutsatu izan dugun gorputze horri oso ondo etorriko zaiolakoan gaude, beraz azalore kitxea errezeta horretan murgilduko gara, baina ez bakarrik horretan, baizik eta metatutako kolesterol kopuru horiek jeisteko, Biziki untxa etorriko zaigu baita ba txangotxo bat egitea, zangoak mugitzen ditugun bitartean zirkulazioa areagotu eta indartu egingo dugu eta dirudienez esaten dutenaren arabera gure bihotzaren funtzionamentuak ere ba eskertzen ditu noizeo noiz horrelako txangoak egitea. Bueno, lehendabiziz, asteburu honetan egingo duen eguraldiari erreparatuz, egia esan, ba, zenbait gauza ezberdin edo ez oso berdinak irakurri eta entzun izan ditugu. Azkenean, ba, Euskalmetek emandako berzioari erreparatu diogu, eta hauek Euskalmetetik esaten dutena da larun baterako temperaturek eta epeletik jarraituko dutela, ego mendebaldeko haize bolada aski bortitzak pairatu beharko ditugula batez ere haizegunetan, zerua guztiz estalita egongo dela egunaren parterik handienean eta tarteka marteka eta leku batzuetan euri zaparradaren bat edo beste ere bota dezakela, baina oro har ateri egongo dela. Iganderako aldiz okerrera egingo omendu eguraldia, baina ez asko, haizearen norabideak bere mendebalegoalde horretatik jarraituko du, baliteke ainateri ez egotea, euri tanta gehiago izatea gure artean presente igandean, eta zerua hori bai, guztiz estalita, batez ere kantauri isuri parte honetan. Eta kantauri isuria aipatu dugu, zeren eguraldiari dagokionez, ba, kontuan hartu behar, egingo dugun edo proposatuko dugun txangoa Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga horietara, txango horrek horretara eramango gaitu, Aiako harrietara, hain zuzen, horrela deitzen zaio orokorrean ingurune ederre horri, eta hori ba, kantauri isuri partean kokatu behar dugulako. Beraz, orokorretik hasita esan dezagun, txango horren norabidea edo ba bederen hurbiltzen hasteko Oiartzun eta Lesaka artean dagoen errepidea hartu beharko dugula, eta Aritxulegi deitzen den leku horretan, Aritxulegiko atxedenaldian edo atxeden leku horretan kotxea aparkatu eta txangoari ekin. Orokorrean baita, esan behar 11 kilometroko luzera izango duela, gaurkoan proposatuko dugun ibilbideak, hiru ordu eta laur denetan egiteko moduko txangoa dela, edozeinek egiteko modukoa dela baita, eta desnibela ba, 400 metro ingurukoa dela. Beraz, lehendabiziko pausoa, honetarako bai, agian autoa edo, bai autoa, erabili beharko dugu, bestela autobusetako kombinazioetan sartu izan ezkero, ba, denpora oso errez joango zaigu eta denpora gehiegi galduko dugu inguru horretara hurbiltzeko. Beraz, Bilbotik abiatzen garenok edo abiatzeko asmoa baldin badaukagu, Oiartzunen autopistatik atera, eta esan bezala Oiartzundik Lesakara duan bidea hartu, Aritxulegiko atxeden lekuraino. Tunelaren gainean dagoen atxeden lekutik abiatu, eta berehala Gipuzkoa eta Nafarroa banatzen dituen alambrezko hesia igaro eta pistan barrena sartuko gara. PRGI Gipuzkoa 20ari eta PRNA, hau da Nafarra 2ri dagozkien bide seinale zuri horiei jarraituz. Beraz, ibilbidea balizatuta eta markatuta dagoela esan behar, jatetxera iritsi eta honen ondotik pasatzen den ubidera jaitsiko gara. Endarako urtegira doan bidea da bera. Ia 3 kilometro egingo ditugu ubidean batere igo eta jaitsi gabe. Zenbait tartetan bidea estutu egiten da, eta Aiako harritik datozen erreken urak biltzeko eraikitako dike txiki batzuk zeharkatuko ditugu. Inguruaz gozatuz, ohartzeke, ubidea utzi eta bide seinaleek adierazten diguten norabidea hartu beharko dugu. Sagusar deitzen den ingurunean gorantz joko dugu aristian eta berehala atxeden leku batekin egingo dugu topo. Pista zabala da, handik aurrera, eta errepidera heldu baino lehen eskerrera joko dugu kolore askotako bide seinalei segituz. Aurrerago segi eta bidetik kanpo metro batzuk jaitsi eta aizpeako iturria aurkituko dugu. Ur edangarria dago bertan, beraz egarri baldin bagara, bakigun non azetu ur freskoarekin gure egarria. Baso horretatik, baso baten barruan hortik atera gabe, laster izango gara aireko palazioaren aurrean. Aireko palazio honi inglesaren gaztelua ere esaten zaio. Bigarren eraikinaren ondotik pasatzean, malda motz baina gogor bati ekingo diogu. Eskutaturik dagoen bunker baten ondotik pasatu eta pizka bat gorago, sendak elurzulo bat dagoen lekura eramango gaitu. Beherantze eginez, elurretxera iritsiko gara. Eta elurretxera iritsi orduko, kontuan izan, ordu bete eta 45 minutu, ordu bete eta 3 ordu laurden, ja, igaroak izango ditugula. Bueno, behin eta hori nolabait joateko bidea, aipatuko joateko bidea dela, aipatuko dugu, dena den zirkularra da, zirkularra da gaurko ibilbidea, baina nolabait hor erdi partea baino pixka bat gehitxoago eginez aurkituko gara. Elurretxe aipatu dugu, Gipuzkoako lurretan beteko dugu ibilaldiaren bigarren zati osoa, eta bertan agertuko zaizkigu bide seinaleak, zuri, gorriak eta horiak, eta horiek izango ditugu bide lagun. Elurretxeko lepoan dagoen aparkalekuaren ondotik ateratzen den belarrezko pista zabala hartu, eta berehala sigizaga jaisten hasiko gara, Pago, Alertze eta Gorostien artean. Ur saltoko errekaren ondora heldu, eta aurrera egingo dugu, erromatarreke ustiatu zituzten Arditurriko meategien gainetik, eta Aiako harriko Esproi korridore eta Pareten azpitik igaroz. Bokaminako korridore pikoa eskerrera ikusiko dugu, eta haren gainetik Txurrumurruko granitozko aitze puska, arro, bera, inguru basati eta benetan paregabea da. Poliki-poliki aldapatik igotzen hasiko gara ur jauzi txiki baten ondora iritsi arte. Segidan, Alertzeen basoan murgildu eta bide samurrak arnasa hartu eta indaberritzen lagunduko digu. Berehala izango gara Enarriren magalean, Larraburruarrieta deitzen den lekuan. Aritxulegitik errobilbidera igarotzeko bidearekin bat egingo duguan. Inguru honetan, ohikoa izaten da euskal potxokak ikustea. Sendra horrek Aritxulegiko atxeden lekura eramango gaitu, beraz, abia puntura. Mendibikaine honek dituen bi isurialdeak ezagutu ostean, aukera paregabea izango dugu bertan dagoen atxeden lekuan geratu eta ikusitako parajez gozatzeko eta hitz egiteko. Eta entzun dugun musikarekin pixka bat gozatu ondoren, aipaditzagun Aiako harri inguru ontako pare bat berezitasun edo bitxikeria. Alde batetik, esan beharko genuke, inguru hauetan kontrabandoa gauez eta oinez egiten zela. Eta Aiako harriko harresia gainditu ahal izateko kontrabandistek hainbat bide erabiltzen zituzten. Larrungo eta Ibardingo gainetatik zetorren generoa, hau da iparraldetik zetorren generoa, Berako Zalain auzoan jasotzen zuten. Eta eskola mendin barna, Gardeli auzoa atzean utzi eta Telleri lepora igotzen ziren. Lepo horretan, hiru norabide hartzen zituzten. Iparraldeko bidea, Kopako harriko mendin mazeletan zehar, Erroiarrira jotzen zuten eta han aldaketa egin ostean, Irustatik Irunera jaitsi edo Erlaitzerantze joaten ziren. Ondoren, Saroiatik Irun herrian sartzeko. Bigarrena, bigarrenari, bide zentrala deituko diogu. Maiobiko mendimazelan zehar, Endarako errotara jaisten ziren, eta egiten zuten aldaketa. Ubidera igo ondoren, batzuek Xagusarretik Pikoteketara jotzen zuten, eta beste batzuk berriz, Kanaletik Erlaitz aldera. Eta hirugarrenari hegoaldeko bidea deituko diogu. Endarako Aranera jaitsi gabe, Agina eta Domikoa aldera jotzen zuten. Ubidean, merkantzia aldatu eta bi norabide hartzen zituzten kontrabandistek. Ausartenek Aritzulegitik zuzenean Oiartzun aldera jotzen zuten. Bestek berriz, hegoaldetik itzulia egiten zuten, Usotegi eta Errenga eta Oianleku igaroz. Aurba, gure kontrabandisten parajeetan murgildurik ibiltzeko aukera ezin hobea. Izen ugari erabili ditugu, horrelako mapa edo karta on bat baldin badaukazue, erreparatu mesez, aipatu izan ditugun izen guzti horiei. Eta bigarrenez, esan behar dugu, harri horiek, Aiako harriak, bizirik daudela. Biztanleak dituztela. Mari edo Puiako Mari dugu Aiako harriko biztanlerik ezagunena. Ekaitzak eta euria sortzen ditu gure kondairako pertsonaia ezagunenak. Negua Aiako harriko kobazuloetan ematen du. Udan berriz, Zuzko igitai baten forma harturik, hegan, Jaizkibelera joan eta udaldia itsasertzeko arroketan pasatzen du. Berarekin lotzen dute Aiako harrian dagoen Zulu muruko iturria. Baina badira inguru hauetan beste pertsonai mitologiko batzuk, intxisuak alegia. Hemengo baso eta meazulo abandonatuetan bizi diren pertsonaia txiki eta bihurriak dira. Okerkeriak egiten dituzte, baina ez dira intentzio txarrekoak. Eta zenbaitetan, baserritarrek bukatu gabe utzitako lanak gauez amaitzen dituzte. Tradizioaren arabera, Pirinioetako jaungorriak Aiako harritik bi harri jaurti zituen eta Hendaiako hondartzaren aldamenera erori ziren. Gaur egun, Dunbak edo bi bikiak deritzen harri uharteak dira horiek. Goza dezagun beraz, mendiarekin, goza dezagun ibilbidearekin eta goza dezagun inguru horrek eskaini eta eskaintzen digun historiarekin.
Horba, Xabierre Lausirikak ekarri digun txango proposamena, nahi duenak goza eta aprobetsa dezakeena. Guk, mendia edo alde batera utzita, sukaldera salto egingo dugu, aztero bezala, eta gaurkoan ere errezetatxo bat ekarri dizuegu. Astion, txarria hilda, San Martinak ospatuta, han hemenka, txerribodak dabiltza. Agustin, txerribodarik hurbildu gara,
bai, ibili gara harrietatik eta Kristolako indaba jana izan dugu eta odoloste porruzko odolosteak eta txorixuak eta zaietzak eta ondo, bapo-bapo soziedade batean bazkaldu genuen eta geroan kantatzen ibili ginen.
Primeran, orduan, ez? Harrietan, San Martinak ospatu dira, Euskal Herriko beste hainbat lekutan ere, eta urdaixak, odolkiak eta indabak han espada hemen gehienok dastatu eta gozatu ditugunez, ba beste aukera desberdintxo bat emango dizuegu eta gaur barazkiz egindako errezeta bat proposatuko dizuegu pizkatxo bat atzedena emateko urdailari ze beharko dau, ezta?
Bai, jakine ba, ze hainbeste koipe eta gantza eta bar, ba, ez tonona osasunerako, baina bueno, oso jangarria bai.
Bueno, jandakua janda eta kalterikin goestigulakoan aldaketa eta beste produktu edo beste gauza batzuekin osatutako dieta ere aberazgarria izango delakoan gaur barazkietara joko dugu eta azalorez egindako kitxea edo azalorez egindako pastela nola prestatu esango dizuegu. Azalorez esango dugu, baina izan daiteke sasoiko ba, asa edo porru edo espinaka edo edozein beste barazkirekin. Horrentz azalduko dizuegu nola prestatu behar den. Goazema da, azalore kitxea edo azalore pastela nola prestatu azaltzera. Agustin, papela, boligrafoa, apuntatu, zain beste txarriki eta indaba jan ostean, ondo etorriko zaizu garbiketatxoa egitekota. Ados?
Bai, hori espero dut.
Ia ba, osagaiak hau dira. Ostore freskoa, ja prestatua erosiko dugu, bi arraultza, litro erdi esnegain, kilo erdi azalore, lehen esan dudan bezala, azalore, izan daiteke espinaka, porru, bueno, porru ez, zebeste osagaietako bat da, baina adibidez garai-garaiko asa ere, erabil daiteke, errezetau egiteko, nahi duzuen barazkia beraz, gero, tipula bat, porru bat, oregano apurtxu bat, eta gazta birrindu beste pizka bat, amaieran gainetik botako dizkioguna. Azteko beraz, labea behar izango dugu eta labeko erretilu bat hartuko dugu, ondo busti, olioz, ostore freskoa gainetik ipini aurretik, itzatzita gero geratu ez dadin, labetik ateratzen dugunean. Orduan, erretilu horretan ostorea ipini eta ertzak ondo itzatziko dizkiogu, eta ondo itzatzita eta zabalduta dagoenean ostore hori, sardeska batekin zulatu egingo dugu, bai? Eta honen helburua da, labean sartutakoan, ba, arnasa ardezan, oreak, eta pustu ez dadin. Bestela, gero pustu-pustu egingo litzake eta ezin izango genuke barrubete. Beraz, zulotxoak egitearen helburua horixe da. Labea 180 gradutara, berotuta izango dugu aurretik, labe hotzean ezin da sukaldatu eta beraz goratu aurretik, piztuta izan, 180 gradutan, eta bertan sartuko dugu, ba prestatu dugun erretilu hori. 5 minutuz edukiko dugu hasiera batean, ostore utza. Labea lanean ari den bitartean, gu sukaldera joango gara, eta azalorea galdarrastatu egingo dugu. Galdarrastatu berba potoloa da. Zer dan badakigu?
Bai, uste dut sartu irten badela urrirekinetan.
Hori da. Eskaldar edo esaten dana erderaz, ez?
Bai,
hori da. Gehiegi orduan ez da egin behar. Sartu atera bat egin behar zaio, ur irakin horretan, galarrastatu beraz, eta ondo, xurgatuko dugu ur gehiegi euki ez desan. Tipulak eta porruak txiki-txiki egingo ditugu eta erregozi egingo ditugu zartagin batean, zu motelean edo zu estian, gitxika-gitxika egin daitezen. Eta katilu batean prestatuko ditugu arraultzak, bi arraultza behar genituela esan dugu, orduan arraultza horiek irabiatu eta esnegaina erantziko diogu. Aurretik galdarrastatu ditugun azaloreak eta sartaginean erregozi dugun porrua eta kipula, dena nahastu egingo dugu eta ondo ondo lotu edo ondo hartzen duenean guzti hori ja prest egongo da labeko erretiluan sartzeko. Beraz, alde batetik labean eduki dugu ostorea, hori 5 minututan egiten eduki dugu eta ja kanpora aterata daukagu. Bestalde batetik kipula eta porruak sartaginean egin ditugu, azalorea alarrastatu eta guzti hori ondo xurgatuta, ondo xukatuta, hau da, inolako urik edo eduki ez dezan, nahastuko dugu irabiatutako arraultzekin, esne gainarekin, eta nahaste guzti hori labean eginda daukagun ostori horren gainean isuriko dugu. Bai, pastel bat izango balitz bezala. Sagartarta egiten dugunean eta botatzen diogunean orduan natillatxoa, natillatxoaren ordez botako diogu guk prestatu dugun nahasketa hori. Labean sartuko dugu osterabe eta 15 minutuz edukiko dugu mamitu arte. Hori da ikusi behar duguna. Ia, bota dugun nahasketa hori mamituta dagoen. Aterako dugu apurtxu bat eta gainean erantziko diogu ba gehien gustatzen zaigun gazta, gazta birrindua eta ba bota dizaiokegu oreganoa edo guri gustatzen zaigun zapore emale produktu hori edo zer izan daiteke reseta honetan oreganoa esango dugu baina bueno gero bakoitzak bere gustoko osagaia bota diezaioke. Beste 5 minutuz edukiko dugu gazta eta hori ba pizka bat ere egin dadin eta labetik atera apres daukagu. Esan bezala, aldagai asko izan dezake errezeta honek, ze azalorearekin egin dugun bezala, ba, niri buratzen zait brokoliarekin, ez dut inoiz egin, baina probatuko dut, brokoliarekin ere berdin-berdin.
Ba, brekole horrekin edo ziazerbekin.
Ziazerbekin ere oso ondo geratzen da, eta garai-garaikoa den azarekin baita ere. Galarrastu pizka bat azazatitua, eta gero noaztu, ba, porru, kipula eta beste barazki guztiekin, eta azkenean barazki plater bat izan arren, ba esan genezake neguko barazki bat izan daitekeela, ze gero ostorearekin eta botatako esnegainarekin, ba bueno, pizkatxo bat ematen dio bere gorputza eta ez da arin-arina be geratzen. Beraz, azalore kitxea, nola prestatu, hor daukazu, eh? Bagoaz, bagoaz aurrera entzule zure Bilbo iria irratia irrati honetan eta 86.00an gaitu zuen tzungai gogoratu. Zein gou ba asteburuan, gure saioan, oraingoan, sukaldetik gatoz eta astero bezala disko berri bat aurkeztu nahi dizuegu. Ez dakit oso ondo nola oskatzen den frantsesez izena, zelan da, Anetxe Goien eta Aizkoa Abesbatzak osatzen dute, eta izen burua da, Agustin?
Le Bois Basque.
Hori da, oso ondo. Ongi etorri da dena den tituloa, diskoarena, eta esan bezala Anetxe Goien eta Aizkoa Abesbatzak elkarlanean galeratu duten disko bati buruz, ari gara. 2014ko azaroaren 6an kaleratutakoa, beraz, berri-berria, eta Anetxe Goien dugu ahotsa edo kantari. Egia esan, diskoaren azala begiratuta gutxi gora bera zer espero dezakegun ere, argi eta garbi, geratzen da, ez, Agusten, zer agertzen zaigu hor azalean?
Ba, neska panpos bat. Bai.
Eta, pues, iaia amar bat gizonezko kosatutako taldea, ez?
Ah, bai, bai, aurrekaldean bai.
Azalean, bai.
Azalean, bai, ba, kantariak, edo, bueno, oso errotuta dauna bestaldetik iparraldean kantatzea.
Bai, ze, atzekaldean agertzen zaigun etxe baserri hori, bai, iparraldeko bai, eraikuntza tipiko bat dirudi, ez da?
Bai, Lapurdiko etxea.
Bai. Hori da, izan ere Bidar Terrian, Lapurdin, hain zuzen be, jaiosan Anetxe Goien, eta, bueno, gaztea bada ere, urte askotako lana edo ibilbidea dauka beronek, eta batez be hori ba Euskal Kantagintza eremu horretan aritua. Eta 2013an Frantzian argitaratu zuen disko bati esker eginda ezagun eta hemen hegoaldean edo ba arreskerostik entzuten da Aneren ahotsa. Abesbatzak lagunduta, ba Aneren ahotsak babesa du abesbatza honekin eta euskal kantuaren nazioarteko zabalkuntzan, ba bueno, ba bere aletxoa ipini du Anek esan bezala. Ongi etorri disko hau, azaroaren hasieran plazaratutako disko hau, hegoaldeko publikoari eskainia dagoela esango genuke batez ere, eta iazko diskoko zenbait kantu, aurten argitaratu berri duen bigarren diskoko beste zenbait, eta bi kantu berrik osatzen dute lan hau. Zenbat kantu dauzka guztira, Agustin?
Ba, 13 hain zuzen ere, baina batzuk oso ezaguna dira, Maitia Nunzira, Aldapeko, Txoria Txori, Haurtxo Txikia.
Uhum. Bai, izan ere, kantu askoren ba, bere bertsioa edo bera eta abesbatzak osatutako bertsio propio hori grabatu du eta gero beste zenbait kantu badirudibe ba, berriak edo badirela. Ane Etxegoien, esan bezala, tituloa ongi etorri, eta kantu bat, ipiniko dugu. Baten bat, entzuteko gogoa, bereziki, Agustin?
Aldapeko.
Aldapeko entzun nahi duzu?
Bai.
Ia ba, Aldapeko, ia nola grabatu duten, Ane Etxegoien, eta Aizkoa abesbatzak.
Aldapeko salgararen aldapeko salgararen poharraren poontaren txoria zen Aldapeko salgararen poharraren poontaren txoria zen
Aurrera goaz, zelandoa ba, Agustin?
Ba, orain arte oso ondo.
Aukera desberdinak, eman dizkizuegu, sukalderako plana, mendirtera, disko berriaren aurkezpena ere, eta orain honetan gure eskaintza bereziaren txanda dator. Horretarako, beti bezala, Javier Lausirika etorriko da, eta ia berak zer prestatu digun, asteburu honetan zeozer berezia egin nahi izatekotan.
Bai, seguruenik mendirtera bat izango da.
Mendirtera esan digu. Zeo zer berezia, Agustin. Ia ba, zer bakarretera.
Ene lura zelu argi bat nulere distiran, zilharrez karraietan. Txeikitzen zaikun goizanko ekia egin, xoilen edo alaitxien errokan.
Bueno, lagunok, eta heldu da bai, gure asteburu ontarako proposamen berezien tenorea edo txanda deitu nahi duzuen bezala. Eta asteburu honetan baten falta oso lotuta daudelako maila baten bai geografikoki eta bai espiritualki, esan dezagun, Ipar Euskal Herriko lurraldetara joko dugu. Lasai, ez, eskara barnealdera sartuko, kosta partean geratuko gara eta. Eta non, ba, Miarritzen eta Baionan. Zer dalata? Ba, bueno, esan dezagun, lehendabiziz, ostiralean hasita larunbata eta igandean, abian dagoela urtero bezala lurrama, Lurrama azokaren 9. edizioa izango da aurten, eta esan moduan, ba, hiru egunez, laborantza herrikoiari protagonismoa emango zaio. Azaroaren 14an, 15an eta 16an. Non? Ba, Biarritzeko irati azokagunean merkatua, bazkariak, erakusketak eta hitzaldiak izango dira. Aurtengo berrikuntzaren artean, ba, kanpoan instalatutako karpa aipatu beharko genuke. Hain zuzen ere, gune berrian, laborantzan erabili daitekeen tresna berriak aurkezteko erabiliko den txapitoa edo karpa. Aurtengo edizioak badu bere helburua, eta zera da, familiako laborantzaren garrantziaz kontzientziatzea. Horretarako, laborantza hau zehazki zer den, zein oztopo eta zein aterabide izaten ahal dituen esplikatuko du egun hauetan zehar Lurramak. Eta aipatu behar baita, Savoiako herria izanen da, edo izango dala, ba, aurtengo edizioko gonbidatua, Savoiakoak alegia. Aipa dezagun bestalde, gaur egun, kasu askotan, laborantzaren transmisioa familia kideen artean gauzatzea, ba, geroz eta zailagoa dela. Askotan, kanpotik etortzen diren laborariek etxaldeen segidak hartzera animatzen dira. Duela gitxi, ba, jakina izan zen, ba, Siberoak adibidez 122 etxalde galdu dituela azken 10 urteetan. Jubilazio hartzen duten laborariek lurrak auzoei utzi eta soilik etxaldeak saltzen dituztelako. Aurtengo Lurrama azoka honen edizioak familia laborantzaren garrantzia azpimarratzea du helburu, batez ere honek populazioaren 45% biziarazten duelako eta munduko ekoizpenaren 70% ekoizten duelako. Halaber, esan dezagun, familiako laborantzak 1,5 miliar langile enplegatzen dituela. Halaber, Lurramak aldarrikatzen duenez, ba, laborantza herrikoiak dituen egin moldeekin laboraria eta lurra bera errespetatzen duela. Lurramako edizio honetan azpimarratu nahi dute, familiako laborantza herrikoia bizirik irauteko horren aldeko politika publikoak behar direla eta laborantza mota hau praktikatzen duten laborariak ere. Esan dugun moduan, arestian, Savoia da gonbidatu berezia, Anju lurraldean ibiltzen den agronomo aditu baten laguntzaz, familia laborantza herrikoia zein zer den, zein oztopo eta zein aterabide izaten aldituen esplikatuko da egun hauetan Lurrama azoka horretan. Hain zuzen ere, aurtengo laborantza herrikoiaren azokaren gonbita berezia, ba, Savoia herria izango delako. Eta horren arira esan, ba, Savoiatik etorritako 51 laborariek hango errealitatea ezagutaraziko dutela. Haien produktuen erakusketa egiteaz gain, itzordura hurbildutakoei mendiko laborantzaren inguruan duten ezagutza eta haien egin moldeak esplikatuko dizkiete. Berrikuntzean aurten, ba, esan bezala, kanpoan karpa berri bat instalatuko da, bertan laborantzan erabiltzen aldiren tresna berriak erakutsiko dira, eta modu berean, aurrentzako ere 100 karratuko etxalde pedagogiko bat prestatu dute, eta han, ba, aurrak animaleen artean egoteko aukera izango dute. Jakina, hiru egunetan zehar aipatutako ekintza eta ekimen guzti hauez gain estarria non freskatu lekuak badira, non bertako gure laborantza eta baserri etxaldeetatik datozen produktuak dastatzeko aukera paregabea, zuzen-zuzenean iparraldeko produktuak erosteko aukera ere bai berme guztiekin eta prezio kalitatea bermatuz, eta batez ere ba, iparraldeko sistema horretan oraindik bizirik diharduten laborari eta hartzaileekin egoteko aukera ezin hobea. Beraz, anima gaitezen eta pasa gaitezen larun bata edo igandean Miarritzeko Irati gela horretatik. Etzaigu damutuko, lasai egon. Eta handik ez urruti, Miarritzetik ez urruti, Baionan, larun batean, azaroaren amabostean, aurtengo silaba, Ipar Euskal Herriko bertzolarien txapelketaren finala jokatuko da. Historia laburrari erreparatu zezan, orain arte, hiru kanporaketa eta bi finalerdi jokatu direla, txapelketa honen baitan, Urriaren lauan abiatu zen bertsu bidaia Muskildin, Siberuan, eta entzuleen erantzun goxoa sentitu ahal izan zen bertan. Senperen, Lapurdin jokatu zen bigarren kanporaketa, Euskal Herriko bertso eskolen egunarekin batera, eta egun horretan zazpi probintzietako gazteen ilusioak eta alaitasunak indartu zuen egitasmoa. Eta horrela, ba, gogoz heldu ziren aierran jokatu zen azken kanporaketara. Hiru saio hauetako giro onak utzi ahoz zapore goxoz, bertso egarriz heldu ziren finalerdietara. Urriaren 26an jokatu zen lehena Larresoron eta azaroaren 2an bigarrena Aiziritzen, hor Baxenafarroa, Biarno eta Zuberoa inguru horretan Donapaleutik hurbil. Eta erabakita geratu zen finalean izango ziren sei bertzolariak. Finalari buruzko zehetasun batzuk emango ditugu, baina baita aipatu beharko genuke, ba bueno, aurtengo saioetara inoiz baino bertzozale gehiago hurbildu direla, horiek ba, giroa suspertu egin dute eta berotu, bertzozalea da azkenean auspotzen duena ba, bertzolaritzaren inguruko bertsugintza, eta bertsozale hauek dira gara ipini nahi duzuen aditza ba, eragile maila batean ba, bertsolaritzaren suspertze honetan. Eta esan behar benetan suspertu egin dela bertsolaritzaren mundua azken 15-20 urtetan iparraldeko lurraldeetatik. Eta nola ez ba, kontuan izan beharko genuke baita horrelako movida handi bat litzatekeela posible izango ba, lan voluntarioen lana ba, hor asteburu ba, espalego ez hauek ere ba, omenaldi txikitxo bat merezi dute. Bueno, eta larun batean jokatuko den finalari buruz ba zer esan, ba Siberua, Lapurdi eta Baxenafarroako ba, laugarren bertzulari txapelketa izango dela, finala esan bezala Baionan lauga izeneko gelan azaroaren 15an eta arratzaldeko 5etatik aurrera. Final aurreko faseetatik sei bertzulari sailkatu ziren eta sei horiek lehiatuko dira finalean bertan. Alde batetik finalerdietan lehen postua lortu zutenak, hau da Sustrai, Kolina eta Eneritz Zabaleta, eta beste lauak ba, orotara puntuazio gorena lortu zutenak izango dira. Beraz, seikotea honela osatu da. Sustrai, Kolina, Eneritz Zabaleta, Maialen Arzailuz, Ramuntxo Kristi, Odei Barroso eta Sumai Murua. Saioan seikoteak lana egin beharko du astapenean eta 15na bertsu puntuagarri kantatu beharko dituzte. Eta gero, puntu gehien lortzen dituzten bi bertsolariek buruz burukoa jokatu beharko dute. Hemen 9 bertso puntuagarri kantatu behar dituztelarik. Behin lanak bukatuta eta epaimaiaren erabakia esku artean, ba, txapela emateko momentua helduko da. Eta aurten ohore hori Txomin Esponda bertsulari baxenafartarrak izango du. Berak jantziko baitio txapela, txapeldun berriari. Goratu behar dugu labur, Txomin Esponda jatxun sortu zela 1927an, bapateko bertzulari eta bertso jarraitzailea, larogei eta larogeita amargarren amarkadetan plazas-plaza ibili izana gaitik ezautzen dugu gehien bat, Txomin Esponda, Nafarroako zein ego gainontzeko Euskal Herriko txapelketetan aritua, Salvador eta Matin bertzulari ezagunen eta belaunaldi hartako bertzularien kantukide izan zen, eta gaur egun ba gazteak diren bertsolari askorekin ere ba kantatu izan du Txominak bere jardunarekin indartuz ba belaunaldien arteko beharrezkoa izaten den zubilana. Eta beste alde batetik gogoratu dezagun aurtengo txapelketako finaleko berrikuntza nagusi bat eta hau da Txato saria. Guztiak dakigun bezala, Itorrenteria Txato, bertsolari, bertsozale, kantuzale, euskalzale, Txato joan zen, txapelketa honen prestaketa lanak abiatuak zirela, Txatoaren ekarpenak eta itzala gure artean segitzen du, eta bere omenez ba, izango da aurten aipatu Txato saria. Beraz, hori. Egun handia larun batean azaroak 15ean Baionan biziko duguna bertsolari garenok beraz denporarekin joan lurramatik pasa goiz partean eta lurramanagian miarritzen bazkaldu bertako etxetako mozkinak eta dastatuz eta arratzalde partean bostetarako hurbildu Baionara edo Baionan egon ondoren txapelketan larun batean goize partean Baiona txipian Arno sorta batzuk edan ondoren traoska batzukan inguruetan bazkaldu ondoren txapelketatik pasa eta afaltzera ere joan daiteke miarritzeko lurrama horretara zeren eta bertako partaideek zikiro gaua iragarri dute eta bertan geratu lo egiten edo inguruetan, eta larun batean Baionan eta gero inguruetatik ibili ondoren igandean pasatu lurramatik, bueno, aukerak esan bezala, aipatzen ari giran bezala, ba, anitzak eta era askotakoak izan litezke. Bueno, behintzat, motiboak baditugu, asteburu honetan ere, ba, gozatzen.
Aurrera goaz bada eta zenbait aukera honezkero badaukazue, baina nik ez dakit honekin nahikoa izango den.
Ez dakit, etzait bururatzen gauzan dirik.
Bueno, horretarako etorriko da oraintxe bertan, Mieltxo lankidea, Mieltxo Monfortek, beti bezala, azte bururako agendaren aukera zehatz, zabal eta luzea, eskainiko baitigu. Ia zer dakarren? Mieltxok asteburu honetarako. Entzungo dugu?
Bai.
Ja ba.
Mileskera Gurtzone. Ostiraliko kontuekin asteko esango dugu, ba, gaur gaueko 9:30etan Bilboko kafean txokian kontzertua izango dela. Muchachito Bombo Infierno taldearekin. Gaur ere, goizaldeko 12:30etan eta Bilboko kafean txokiko goiko aretoan Bilbo Loop 2014 aurkezpen jaia, Stereo Rocks, hain zuzen, Taco Cat, Bilbo Loopers eta Les Alborregakekin. Bilbon gaur presinebi dugu azken eguna, gaueko behatxietan Bilbo Rocken Redneck Cinema Party. Gaur ere, iluntzeko zazpiterrietan Euskalduna jauregian Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertu sinfonikoa. Gaueko behatxietan Laukizeko Goiko Tabernan Bertxafaria, Oian Abartra eta Onintza Enbaitarekin. Gaur ere, Aiangi zen beste bertxafari bat Usu Alberdi eta Amets Arzaluzen eskutik. Plentziako Goñi Portal Kulturetxean erakusketa, Kondor Legioko Historia, gaur azken eguna. Aztu gabe, Bilbo zahar eta aukerakuen 36. azoka Bilboko areatzan izango dugula, gaur ere eta igandera arte, goizeko 11:00 ordu biak arte eta arratsaldeko 5:00 gaueko 9:00 arte. Long as I'm paying the bills, I'm paying the call.
Bueno, eta honen bestez guk besterik ez daukagu. Eskaini dizuegu zeo zer, handik eta hemendik interesgarri iruditu zaiguna, horra hor, gure proposamenak. Gendira, inguruetako herrietara, sukaldera, musika entzuteko etxeko txoko gozoan, horri izan ditugu, laguntzen, Xabier Lausirika etorri da proposamenekin eta mendi irterarekin, Mientxo Monfortek ere agenda eskaini digu, hemen izan gara, Agustin eta Neu Agurtzane, teknikalanetan, Josu Zabala, eta hau izan da asteburu honetarako proposatu dizueguna. Eguraldiak lagun, ondo pasa, disfruta eta datorren astean ere hemen izango gaituzue gure proposamentxo hoiekin zuen gustokoa bada.
Bai, dakizuenez, ba 96.0 gaude Bilburi Irratia eta hor entzungai izango gaituzue.
Ondo, nahi duzuen arte eta bitartean ondo bizi.